Dovolte nám, vážení, abychom vás přivítali už u 130.
Žaninko, papoušku, je to opravdu 130. hodina.
Papoušek kejvá, že jo. Žaninko, nechceš zapět? Zapěj něco, zaspívej. Tak. Zaspívala, no? Takže děkujem, papoušek nás přivítal vás všechny, kteří nás posloucháte. Dobrý večer pro posluchače u nás, dobré odpoledne pro posluchače v Americe a dobré ráno pro ty, kteří nás na internetu poslouchají v Austrálii, tam končí zima a začíná jaro. Tam u protinožců jaro začíná, tady u nás parné léto skončilo, moc horký žhavý léto to bylo. Mluvil jsem někdy o tom, že jedno léto jsem prožil v Salzburku, tedy v Solnohradě? Nemluvil? No jo, teď jsem si totiž na to vzpomněl. To už je dávno, v roce 1986, ale přesto to mám v paměti, jako kdyby se to odehrálo včera. Dostal jsem úkol učit na Salzburské letní akademii. Byl to čestný úkol, který se neodmítá. Tuto formu pětitýdenní letní výuky vymyslel v 60. letech rakouský malíř Oskar Kokoška, přední představitel expresionismu. On byl zpočátku ovlivněn vídeňskou secesí, ale i barokní tradicí rodného Rakouska. Takovým rozvolněným sugestivním rukopisem, jak ten maloval portréty. Jako když ten člověk, ta tvář namalovaná z toho plátna na vás přímo skáče. A vůbec celé Kokoškovo dílo má ohromnou sílu, náboj. Oskar Kokoška založil Sommer Akademie Salzburg, letní akademii v Salzburg, v Solnohradě, radši budeme říkat, protože hlavní město Solnohrad je Solnohrad. To jsme taky jako děti pořád žvatlávali, tuto slovní hříčku. No a kromě těch působivých portrétů maloval i překrásná městská panoramata. Když před Hitlerem, který jej prohlásil za zvrhlého umělce, malujícího Entartete Kunst, zvrhlé umění, tak se Oskar Kokoška uchýlil na krátký čas do Prahy, namaloval řadu tak nádherných, mocně působících panoramat Prahy. Jedno naštěstí máme v Národní galerii, ale ostatní zdobí řadu předních světových muzeí. Ale Oskar Kokoška na stará kolena, ten velekněz umění 20. století, na stará kolena najednou dostal nápad, že by mohl v Salzburgu, který tolik miloval, v letě učit dělat kantora všem, kteří se do letní akademie přihlásí, ať jsou z kterékoliv části světa. Kokoška se dožil 94 let a když mu tedy tahlo na tu 70, tak jak jsem říkal, dostal nápad tento velekněz umění 20. století, že své zkušenosti bude předávat všem, kteří budou mít zájem. Bude je učit malovat, kreslit, sochat. A tak byla založená ta slavná Salzburská letní akademie. Nejdřív teda první ročníky učil jenom Oskar Kokoška sám, ale pak byl takový zájem studentů, že byli zváni pedagogové i ze zahraničí a vždycky se tam sešlo 10 až 20 kantorů. Každý ten kantor měl i 20 nebo 30 žáků. No tak to byla dost závažná instituce, Salzburská letní akademie. No a přihlášení žáci, taky ze všech koutů světa, kteří zaplatili školní, tak lanovkou nebo i po svých poschodech se šplhali na špičku Solnohradu, který se tyčil nad hlavním městem Solnohrad, Solnohradskem, tedy Salzburgem. Solnohrad je hlavní město Solnohrad. Nebudu vám vyprávět o těch trampotách, které jsme museli překonat, když jsme si vyběhávali povolení k výjezdu pro toto působení v Salzburku. Přeci jenom psal se rok 1986. No, ale přece jenom ten den, neděle 20. července, ten den přišel a jeli jsme k jihu do Solnohrad, kde hlavní město se jmenuje taky Solnohrad. Takže naše malá Fiatka jede krajinou jižních Čech. Kolem dozrává obilí, silnice, lemujou aleje prastarých lip. Tu a tam zasvítí bílá kaplička, nebo boží muka, nebo hřbitovní zeď, nebo malej kostelíček. Tmavý jsou takový pyramidy stožárů vysokého napětí. Na nich se prohejbají dráty, silný dráty vysokého napětí, ale tu a tam na té věži, na té pyramidě toho železného stožáru sedí pták, dravec nějaký. A ty ptáci se mohli vzníst a kdykoliv si odletět bez výjezdní doložky, kam chtěli. No a oni nás z těch stožárů vysokého napětí ty ptáci pozorovali. Ale pak se zanedlouho ukázali stožáry hlídacích věží a z nich nás pozorovali dalekohledy vojáci s ostře nabitejma zbraněma. A najednou už jsou tady kotouče ostnatýho drátu a trojitej plot z ostnatýho drátu a říkáme si jistě nabitej elektrikou. A je tu silná závora na šikmo postavená, zabetonovaná, tak, aby se nedala prorazit ani rozjetým tankem, protože ten rozjetý tank by se po ní sešmejknul do boku. Tak tenkrát vypadala železná opona, hranice, která rozdělovala svět na svět před železnou oponou a na svět za železnou oponou. No a ty stožáry vysokého napětí, jak jsme viděli, ty v nás taky už cestou vyvolali takový dráždivý, probudili v nás napětí, co se odehraje na silnici, protože každý přechod přes hranici byl nervák. Protože tam v tom světě pohraniční stráže, celníků a pasováků a vlčáků a automatů si s vámi mohli dělat, co chtěli. No a to se každýho zmocňovala tíseň. Takhle to svíralo žaludek. A čekali jsme, jestli se nám otevřou dveře, které nás vyvedou z toho světa nesvobody do světa svobody. Thank you. Cesta do Salzburgu trvala 5 hodin tenkrát. 5 hodin. My jsme totiž vklouzli ze žaláře totalitních zemí do země rakouské, které se po staletí říkalo, že to je žalář národů. Žalář národů. 300 let jsme trpěli, jsme říkali. Vzpomínáte si přece, to jsme slyšeli pořád od našich dědečků, kteří bojovali na frontách první světové války. No a nejenom to, ono moc našich lidí ještě tenkrát by se teď tady všude cítilo jako doma, protože holky český sloužily v rakouských rodinách, ve vídeňských, v rodinách v Linci nebo ve Štýrském Hradci. No a kluci se ve Vídni učili krejčovství, truhlářství a proto, když jsme projížděli Linec, tak vedle těch, jak se vybalovali z oken ty muškáty, to se mi líbí nejvíc, muškáty, zářivý jako drahokamy, se vyvalovali, jako vytejkali z těch oken nazdobených v tom Linci. Ale najednou jsme viděli tolik firem s českýma jménama. Vokurka, Smetana, Hošek, Hánuš, Mokrý, ale i Suchý, Dlouhý, Horák, Hornicek, Velebnícek, Beránek, Král, i Kuchař, i Zámecník, i Pekar. A protože je předpolednem, tak ve vesnicích před kostely jsou černě oděný farníci, kteří zrovna vychází z kostela po mši svaté. Po celé zemi rakouské zní zvony, právě protože je ta neděle a právě protože přikázání praví pomni, aby z den sváteční světil, takže to naše malé auto se pohybuje za hlaholu zvonů a ta země se tak podobá té naší zemi český, i kapličky a boží muka a hřbitovní zdi svítí bělostí. Jen s tím malým rozdílem, že tam kousek na severu, na těch českých návsích, zní z amplionu budovatelský písně a tady v zemi ležící severně od Alp hlaholí zvony. A ty rámujou tu naší jízdu do takového slavnostního rámu, jako kdyby v tom znění zvonů bylo slyšet, taky už se dočkáte, taky to přijde. Bim bam, teď je 86. Pak přijde 87. pak 8. bim bam a v 89. to praskne. Bim bam, bim bam, ale ne, to tenkrát nikdo na to takhle nemyslel, jen nějaký možná pološílený snílek mohl mít takový růžový vidiny. Pomalu se blíží poledne, v dálce se tyčí věže chrámů a věž hradu Solnohrad, Salzburg. Najednou jsem dostal strach. Z toho, co jsem udělal, jsem dostal strach. Proč jedu sem, tak daleko, až do Salzburgu, dělat kantora? Nenaučil jsem se už dost? 4 roky. Do roku 1973, v těch nejblbějších letech. V normalizaci jsem učil na Vysoké škole uměleckého průmyslu v Praze a během těch 4 roků jsem poznal, jak velkou oběť je nutné přinést, protože ty dychtivý oči studentů a studentek vás nutí k tomu, abyste se rozdávali, abyste sahali až na dno pro všechny své zkušenosti, které jste pracně získali za 20-30 let a ty jim najednou začnete nezištně předávat. Vždyť je to nejsprávnější, protože do hrobu si každej veme jen to, co rozdá. Poštou před časem jsem dostal seznam studentů, 24 jich je, studentek a studentů z Evropy, z USA i z Japonska, jací asi budou. Jestli pak vůbec dojde mezi námi k nějakému souladu. A 5 týdnů výuky, to je nic. Co se dá za 5 týdnů naučit? Já, když si vzpomínám, já jsem posedle kreslil už od dětství a pak jsem 10 let studoval na odborných školách, na Akademii výtvarných uměních a přes 20 let se zabývám volnou tvorbou, tak se říká tvorbě, která se nevytváří na zakázku. Ale co se bude odehrávat tam nahoře, v tom hradě, který se tak hrdě vypíná nad Mozartovým městem? Možná, že bych je mohl, pokud to ještě neznají, naučit, jak se mají dívat na svět kolem. Jak mají být udiveni z každé rostliny, z každého stromu, z každé kytičky, z každé lidské tváře, z každého toho i sebe obyčejnějšího dění, které se kolem nás každý den odehrává. No a pak bych je mohl seznámit s tím, kolik něhy, ale i kolik silný, burácivý energie se dá vtisknout do linie. Třeba při kresbě tuškou. Nebo pak do linie, která se kreslí grafickou jehlou na měděnou desku. Na kresbě se zakládá veškeré umění, jak dokazuje dílo Leonardovo, Michelangelovo, Picassovo. Kresba je základ. No a pak bych je mohl seznámit alespoň zběžně ze základy klasických figurálních kompozic. Vezu si sebou knihu o díle Albrechta Dürera. Právě na Dürerově díle se dají krásně dokládat základní tvůrčí kompoziční principy. A pak jsou před námi grafické techniky, ale my jsme škola grafických technik, která se soustředuje na tisk z hloubky, tedy na lept, suchou jehlu, akvatintu a rezerváž. Je rezerváž, to jsem si vzpomněl. Tu jsem vlastně dělal naposled na akademii jako student a najednou jsem jí musel učit studenty. To je ale zajímavá technika. Já vám ji trošku popíšu. Do skleničky tuše černý se nacpou rozmačkaný 3 nebo 4 kostky cukru. To je sladká tuš. Přeslazená tuš. A ku podivu tou přeslazenou tuží se hezky dá kreslit na měděnou desku naleštěnou. No a když je kresba tou sladkou tuží hotová, tak se ta celá deska přetře tekutým asfaltem rozředěným v benzínu. A po zaschnutí toho asfaltu se to koupe. Koupe ve vodě a ona ta sladká tuž nevydrží, ona se odmáčí a tím pádem se odloupá. Ta sladká tuž se odplaví a najednou na té desce jsou zlatavý krásný místa, svítí zlatavou barvou mědě, ta místa, na kterých bylo kresleno tou sladkou tuží. No a to se zapráší jemným kalafunovým pudrem. Ten prach kalafunovej se připeče nad plamenem a pak se deska leptá. A vznikají zázraky. Já to asi budu dělat tak, jako jsem to dělal na pražské umělecko-průmyslové škole. nejdřív jim všecko předvedu sám, jak se to dělá, a pak řeknu, a teď to dělejte vy, tak, jak jsem to dělal já. Stejně ale 5 týdnů to je nic, to uteče jako voda. 5 týdnů, aspoň trošku lásky k umění. Kdybych v nich probudil, tak bych byl šťastný. Nebo, jak říkal profesor Vodrážka, i Balaš. No, teď se můžu opřít o zkušenosti, které jsem získal sám jako student z báječných kantorů, který mě vedli, říkali, víte, tady se učíme základní písmena abecedy. A, B, C, D a možná E. A vy máte během celého života možnost tu abecedu projít celou ve svých dílech. Hlaholení zvonů ustalo, my jsme už uprostřed města. V duchu si představuju drobného človíčka Wolfgang Amadeus Mozart, jak kráčí do domu, kde hrávával na varhany. Město je podivně ztichlý, nejezdí tam auta, kočáry jsou taženy koňmi, jejich podkovy vlastně nezní, nezvoní, protože kopyta koní jsou podkovány gumou a kočáry nedrnčí železnými obručemi, taky mají obruče gumový, takže se vozve jenom zaržání koně nebo zařechtání, nebo někdo hraje na harmoniku, tu a tam děti zpívají, šumí fontány, povídají si turisti. Když přeletí hejno holubů, tak to tak divně zapleská a zašustí. Tak to je Salzburg nedělního odpoledne. A co mě těch následujících 5 týdnů přinese? Strach se najednou dostavuje, abych neudělal nějakou chybu. A to se může stát hned. Už první setkání s mými studenty následující den v pondělí 21. července roku 86 bylo nečekaným překvapením, protože najednou, to se pozná, pokaždý, když potkáte člověka, který neskrývá svůj vroucí cit, má srdce na dlani a pokoru a úctu k druhýmu, to je dar. Taková skupina studentů byla v mé škole od 18 do 85 let. Ano, 85letá dáma byla také mojí žákyní. Ukazovali mě práce, které si přinesli z domova. Zjistil jsem, že několik studentů má talent velmi uzoučkej, skoro nic. I toto se může stát na takovéto škole, protože ta Salzburská letní akademie může vyučovat každého, kdo se přihlásí. A přitom právě ti s tím malým talentem byli ti nejhorlivější a nejmilejší. Právě kolem nich jsem během celých příštích týdnů jsem chodil po špičkách a vážil jsem každé slovo, hlavně v prvních dnech, když jsem musel v nich probudit cílevědomost a musel jsem najít zrnko písku, na kterém by se dalo stavět. A najednou jsem byl svědkem zázraku, když byl ten základní kamínek položen. Obyčejně se to dělá tak, že jsem řekl, jděte na dvůr hradu a tam kvetou kytky, nebo tam najdete spadaný list, třeba z loňska. Přineste ho a tuškou na kladívkový papír ho nakreslete. Já vám ukážu, jak. No a najednou se přesvědčili, že ta kresba se dá cílevědomou, pokornou, pomalou prací zvládnout. Veďte linii tak, ukazoval jsem jim, aby ta linie vyprávěla, aby byla citlivá. Stínujte tak, že to nebude senosláma, ale systematický šrafování. To vlastně byla ta výuka té abecedy. Jak mě učili tenkrát, když mě bylo 15, profesoři Balaš a Vodrážka na grafické škole. A za 3 dny cílevědomé práce, to byla radost, když najednou byl krásně nakreslený spadnutý list platanu. Pocit štěstí jsem pozoroval v jejich očích, v očích těch, kteří to dokázali, a obdiv ostatních. Protože celá třída žila v pospolitosti, jeden sledoval druhýho, každý fandil tomu druhýmu a povzbuzovali se navzájem. No a to je ta odměna Kantorova, když začne vidět výsledky svého snažení. Úskalí kantorů jsou veliký. Kantor jedinou nesprávně volenou větou může mladýmu člověkovi ve vývinu tak přistřihnout křídla, že ten ztratí důvěru. Přestane si věřit. Kantor jediným výrokem může studenta i zabít, že sejde ze své dráhy. První 2 týdny výuky jsou za námi, láme se čas, láme se i léto, ze slunečných dnů se najednou přihnaly mraky. Kolem Salzburského hradu, kolem malých okýnek, bouře burácí, po tabulkách okýnek tečou proudy deště. Ale o to úsilovněji studenti pracujou, zvládli základy grafických technik a už pozoruju, jak například, to byl hezký kluk. Dodnes ho vidím ostře řezanou tvář, šlachovitej, opálenej. No, alpskej zachránce a průvodce po alpských velehorách. A ten si vymyslel takový téma, teda já jsem mu to řekl, viděl jste ty krásné pohlednice, které se tady v těch trafikách prodávají, ty, kde jsou fotografie urozených a panovníků a panovnic a jak oni tak někdy se panovačně tváří. Když tam půjdete do těch, skoupíte všechny pohlednice královských rodů v Salzburku a uděláte třeba téma královská hostina. Ten hoch na mě koukal s vyvalenýma očima a už jsem viděl, jak si to představuje. Jak si tu kompozici už právě v tomto okamžiku, když mu o tom vyprávím, jak už se ta kompozice rodí v jeho hlavě. A udělejte je třeba, jsem mu říkal, jak hodujou. Hostinu královskou namalujte, tedy hostinu nakreslete na tu měděnou desku i s pážatama, s pejskama, se šaškama, který třeba dělají kotrmelce. No já na to koukal sám jako... Byl jsem šťastný, jak to tomu klukovi jde od ruky, protože to je to správně žáka motivovat, dát mu cíl. Ten cíl tady byl a pak ta práce pod rukama rostla. No a já jsem sám i s obdivem sledoval, jakou linku má ta jeho neskažená, stereotypem neskažená ruka. Ruka každýho profesionála už má svý návyky, kdežto ta jeho ruka, ruka alpskýho průvodce, zpívala. Jeho šrafůra byla jiná, než šrafůra má, která už má taky stereotypy. A viděl jsem, jak je šťastný. V těch jeho očích se zrcadlilo to štěstí, který nečekaně ho potkalo, že tady něco vytváří, něco, na co bude možná celý život vzpomínat. Možná, že to jsou jeho nejkrásnější dny v životě. A já už jsem věděl přesně, co se u každého stolu odehrává, co každá žákyně nebo žák kreslí. 85letá dáma měla nádhernou tvář, jiskrný oči. Bylo neuvěřitelný, jak dychtí v tomto pokročilém věku po neustálém prohlubování svého vzdělání. Nakonec se ukázalo, že to je paní hraběnka ze slavného německého rodu, paní Elizabeth. Paní Elizabeth už byla na žákyní Salzburské akademie už po několikáté, takže ta si přinesla slohu plnou kreseb, které chtěla postupně v grafice realizovat. S grafickými technikami byla obeznámená dobře a stále poslouchala na malým tranzistoráku hudbu. Hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Protože když se rozhovořila o svém dětství, tak říkala, že ho prožila v jejich sídle v Postupimi v Potsdamu u Berlína. Najednou zvážněla, podívala se jakoby skrz to maličký okno v těch tlustých zdech Salzburského hradu. Chtěla prohlídnout to zamáčený sklo, po kterém tekly proudy vod. Venku zuřila bouře, lanovka přestala jezdit, vichřice se strhla. A možná, že ta bouře a ta vichřice vyvolala v jejím nitru vzpomínku a tiše, aby to ostatní neslyšeli, vyprávěla, že jednou v květnu v roce 45 taky v takovýhle bouři. To už válka před pár dny skončila. Někdo rozrazil dveře do místnosti, kde jsme seděli maminka, otec, moje sestra a já, vtrhli 4 ruští vojáci. Naše šaty roztrhali na cáry, přivázali maminku k židli, tatínka omráčili ranou pažby do hlavy a paní Elizabetu i po tak dlouhém čase ta vzpomínka roztřásla. Ten hrozný film bude v té její krásné hlavě uložen do poslední chvíle jejího života. Zdivočilý tváře, říká paní Elizabeta. To nebyly ani tváře lidí. Matka se začala modlit Otčenáš, my jsme začali křičet, ale páchnoucí špinavý těla nás zavalila a umlčela. A pak zbyl jen pocit hnusu. No a pak najednou se rozkoply dveře a komandant ty 4 zběsilce odved a dole na dvoře třeskly výstřely. Nezlobíte se, že vám to říkám? Tyt, vy jste z Prahy a zažil jste tam 21. srpen, že jo? té letní akademii se dostávalo. Tam jezdila lanovka, protože těch schodů bylo moc a člověk se tak strašně unavil. Dva vozy proti sobě a uprostřed byla výluka, takže se ty dva vláčky míjely, jeden jel nahoru, druhý dolů. Potkávali se v takovém srdci a cesta k lanovce byla pokaždé něčím ozvláštněná. Nejraději jsem procházel prastarým hřbitůvkem. Skoro denně nedaleko hřbitovních vrat sedával harmonikář. Na rameně mu seděl tak blbej opičák vycpanej, s brčálově zelenou buřinkou na hlavě a jedno skleněný oko měl pryč a harmonikář měl tyrolský tralalák s brkama, vyšívaný kšandy a kožený pumpky, značně opotřebovaný, plný všelijakých fleků, na nohou měl zelený punčochy, vyšívaný růže na nich byly a u nohou mu ležela bedinka. Když ji otevřel, tak ta bedinka byla plná obveselovacích předmětů a když se někdo nad tou otevřenou bedinkou sklonil, aby si ty krámy líp prohlíd, hned proti němu vyskákal obrovský pavouk, chlupatej, fialově zelený. Oči měl na šťopkách a ty oči se kroutily a ještě stříkal vodu. A toho pavouka harmonikář poháněl mačkáním balónku na gumový hadičce, která byla půl druhýho metru dlouhá. Takže akční rádius této příšery byl kolem dokola půl druhýho metru a jednou holčičce leknutím vypadla zmrzlina. Ale harmonikář jí dal dva šilinky, aby si koupila holčička zmrzlinu novou. A strašně řval, když zpíval a falešně. Přesto ho lidi obdarovávali penězi. Úzká vyasfaltovaná cesta skrz hřbitov zkracovala cestu k lanovce a vždycky tam bylo něco krásného. I když ten hřbitůvek byl smutný, stichlej, nikdo tam nebyl. Několikrát jsem tam našel čerstvě vykopaný hrob, pravděpodobně hrobník musel ten hrob začít kopat hned za svítání. Ta zem tak voní. Zem každého vykopaného hrobu, do kterého se ukládali neboštíci odpradávna zvláštním způsobem voní. To jsem si všiml už na Pavlíkovském hřbitově. Ale na Pavlíkovském hřbitově se pořád o něčem povídalo, protože vždycky se tam sešli ženský a vyprávěli. Nebo když hrobník Hanuš nebo hrobník Podolka kopal hrob, tak ženský si vyprávěli s ním. On sice nebyl vidět, jenom tu a tam se objevila lopata, která vyhazovala hlínu. Na Pavlíkovském hřbitově bejvalo veselo, ale tady. I když ty hrobečky byly krásný a nápisy na nich pravým zlatem ručně napsaný, protože to byly hroby prastarý, tepaný, ručně tepaný, krásný, barokní, rokokový, klasicistní kříže a německý citáty nebo i latinský z Bible. A překrásně byly ty hroby ozdobený květinami, hlavně nádherný věnečky ze slaměnek na nich ležely. Uprostřed toho krásného bílého města, prozářeného tou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta, tak snad právě proto ten hřbitov působil tak smutně. No ale pár kroků, pár zatáček, prodejna trafika, kde se prodávalo všecko, to znamená od novin až po čokoládu, žvejkačky a jízdenky na dráhu, na lanovku a už se nastupuje do vagónu a už vystupujeme z vagonu a rozhlížíme se po tom nádherným panoramatu, po tom městě, Solnohrad, uprostřed teče malá říčka a dům je jak z alabastru bílej. V tom domu rozprodávali varhaní píšťaly, teď jsem si vzpomněl, aby mohli rekonstruovat prastarý varhany, na který hrával ještě Wolfgang Amadeus Mozart. Se říká, tak tam za 300 šilinků, představte si, Za 300 šilinků jsem si koupil prastarý původní, opuncovaný, cínový. Tam byl punc země Solnohrad, píšťaly 3, varhaní. Tam bylo píšťal ke koupi. Určitě to nebyly ty nejvzácnější, který prodávali, aby mohli za ty stržený peníze ty varhany znovu rekonstruovat, ale byly tam i 2 metry vysoký, píšťaly cínový. Nebo dřevěný, takový jako obrovský fujary, skoro 3 metrový. A vedle toho byly ty 20 centimetrový, maličký, rozkošný, stříbřitý, cínový, takový pomačkaný trošičku. Tak někdy, když se na ně podívám, jsou ve vitrínce, tak se mi celý ten příběh, který jsem tenkrát v Salzburku prožil, v paměti vyjeví. Pomalu 5 týdnů končilo. Studentky a studenti shromažďovali výsledky své práce. Paní Frída, která měla ten malý talent, tak tý jsem doporučil, aby nakreslila na měděnou desku a potom vyleptala rozříznutý jabko, rozříznutý meloun a rozříznutý artičok. Říkal jsem jí, že musí aspoň 14 dní každý den na tom kreslit. Ukazoval jsem jí, jak hustě se musí šrafovat, jak má být vedená linka tou jehlou, jak se má brousit grafická jehla, aby se nevpichovala, ale hezky klouzala po měděný desce. A pak, když jsme ten list vytiskli, tak víte, že jí vyhrkly do očí slzy. Já jsem si nemyslela, že to bude takhle hezký, mě říkala. Co pak asi dělá ta úřednice z Luxemburku, paní Frída, která nakreslila tak poetický zátiší. A když tam byla výstava těch prací, tak ten alpský průvodce a zachránce tam vystavoval tu královskou hostinu. Najednou takovej pravzvláštní Landeshauptmann přijde, pořád znělo. Landeshauptmann se přijde podívat, zemský hejtman, teď se tomu říká Landeshauptmann. Man přišel a všichni kolem něj, jak se říká, nejhorší je pochlebování. Každý mu pochleboval a přitom to byl takový normální kluk, jako takový trošičku přitloustej, asi měl rád pivo. Milej, hezky jsem si s ním popovídal, a protože byl taky v Praze a vůbec mě nepřipadal, že by byl důležitý státní úředník, ale všichni byli úplně z něj vyděšený, protože Landeshaupt Ptman měl ruku na zemský kase, která finančně podporovala letní akademii Salzburg. Ale my to u nás vidíme taky. Výstava prací žáků a žákyň dopadla dobře. Najednou jsem viděl, jak se proměnili ti žáci, jak najednou získali první zkušenosti. Postavili si základní kameny, na kterých, kdyby jim osud dopřál, mohli dál stavět. I zazněl potlesk pro kantora, i pro asistenty, které jsem měl 2. Tak jste viděli, jsem jim řekl, že když máte vytčený cíl a inspiraci, ta je nejdůležitější. Inspirace, ten podnět, to hnutí v mysli, který vás donutí k tomu, že musíte začít kreslit nebo malovat to či ono. když se dají do pohybu myšlenky a cílevědomost a pracovitost, tak se můžou docílit zázraky. No. Co pak asi dělají? Paní hraběnka, alpský průvodce, zachránce, ten vošlehanej kluk, který udělal tu královskou hostinu, ten určitě chodí po Alpách a určitě se stále kochá tou krásou Velehor. A co dělá paní Frida, úřednice z Bruselu, jak nakreslila to zátiší? Víte, že jsem se do rodného Mozartova domu vůbec nedostal pro nedostatek času. Je mi to líto, o to víc jsme vám tuto hodinu ozdobili hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. A už je tu balení a cesta domů, ta ubíhá rychle. Na těch velkých černých sloupech s vysokým napětím stále tu a tam sedí dravci, kteří na nás tiše koukají. Už se houfujou ptáčci, kteří odletí na jih. Přiletí ještě. Když začne pršet, leto už je skoro pryč, řekla paní hraběnka, která prožila dětství a dospívání mezi urozenou šlechtou. To je krásná báseň Podzim od Františka Halase. Zní takhle. Jak peníz, tiše položený slepci si tu, můj podzime. Jak peníz, tiše položený slepci jste tady vidny mé. Ty krásná větrnosti čistá, mi v dýmu natí dětství vracíš zpět. A zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět. Chudobě tvé a lidské bídě, že navždy jsem jen s ní. Podzime, ve své tesklivině jen na mne dolehni a vyplaťkovi listí svého mě. Ze dnů odraných a zbav mě všeho bázlivého bych jiné v sebe vdých. Jak peníz, tiše položený slepci, si tu můj podzime. Jak peníz, tiše položený slepci, jste tady, vidny mé. Salzburg, ten Solnohrad, se pyšní svou krásou dál. Pohledy do těch dálek, do vrcholů Alp, jsou pořád stejný, protože příroda neumírá tak jako my lidi. Když jsme do Salzburku 20. července v neděli jeli, tak celá cesta byla prozvoněná. Zvony ve všech kostelech a chrámech zněly v den sváteční. A v den návratu 23. srpna v sobotu zvony mlčí. Ale dnes, po 17 letech, ve dnech svátečních, i u nás zvony zní. A každý, kdo chce jet do Salzburku, se může bez problémů vydat na cestu. To tenkrát bylo velmi složité. Mějte se moc hezky a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Žaninko, nezaspíváš na závěr, když jsi tak zpívala na začátku? Rozmysli si to. Prej už zpívala dost.